nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokrë që i mbin 7 kallij, në secilin kallij 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian këshilloi Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike duke i kërkuar asaj t'i përmbahet detyrës së saj teknike dhe të heqë dorë nga qasja politike ndaj Iranit. Zoti Hussein Amir Abdullahian, pas takimit të zhvilluar të mërkurën në Moskë me homologun e tij rus Sergei Lavrov, duke ju referuar qasjeve jo konstruktive dhe të motivuara politikisht të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ndaj Iranit, theksoi. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike duhet të distancohet nga qasja e saj politike dhe të përqendrohet vetëm në detyrat e saj teknike. Mëtej, shefi i aparatit diplomatik të Iranit, deklaroi: nuk është e pranueshme për Iranin që pasi të gjitha palët të kthehen në marrëveshjen bërthamore, të përsëriten disa pretendime dhe akuza politike të pabaza të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike kundër Republikës Islamike të Iranit. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka akuzuar Iranin për mos bashkëpunim, një akuzë që Teherani e ka hedhur poshtë me forcë duke e konsideruar si të pabazë. Në disa raste, Irani i ka kujtuar agjencisë detyrat e saj teknike duke e parlajmëruar atë që të mos veprojë në ndikimin e presioneve të regjimit izraelit. Ministri i punëve të jashtme të Iranit ndër të tjera voi në dukje se Teherani do të informojë koordinatorin e Bashkimit Evropian në bisedimet bërthamore në lidhje me qëndrimin e Iranit mbi përgjigjen amerikane, pasi të kemi përfunduar shqyrtimin ton të tekstit të ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lideri i lëvizjes Largpamësia Kombëtare e Irakut ka bërë thirrje për formimin e një qeverie të fortë dhe të drejtë në këtë vend. Sipas agjensisë së lajmeve Shafak News, Seyed Amar Hakim, udhëheqësi i lëvizjes Largpamësia Kombëtare e Irakut, të mërkurën brëma, publikoi një deklaratë ku theksoi: "Gjatë dy ditëve të fundit kemi qenë dëshmitar të ngjarjeve tragjike në të cilat u derdh gjaku i njerëzve tanë të dashur." Në vazhdim të kësaj deklarate, Seyed Amar Hakim shtoi: "Ne duam formimin e një qeverie të fortë dhe të drejtë, e cila buron nga besimi ynë i thellë, dhe kjo është garancia e vetme që ajo që ka ndodhur ose do të ndodhë dhe veprimet dhe telashet që kanë shtuar mjerimin dhe vuajtjet e popullit ton të marrin fund." Në deklaratën e tij, Seyed Amar Hakim theksoi se Iraku po përballet me një sfidë që duhet të kaluar me gjuhën e arsyes, logjikës dhe dialogut, në të cilën interesat kombëtare të mbizotërojnë mbi të gjitha interesat e ngushta fraksionale dhe partiake. Të hënën e kaluar, pas njoftimit të dorëheqjes Muqtada Sadr nga skena e politikës, mbështetësit e lëvizjes Sadr sulmuan pallatin presidencial dhe kryeministror irakian në zonën e gjelbër të Bagdadit, dhe sipas raporteve të medjave, disa qindra njerëz u vranë dhe u plagosën gjatë konfliktit në këtë zonë. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Irakut u mbajtën më 10 tetor 2021 dhe deri më tani rrymat politike të vendit nuk kanë mundur të formojnë qeverinë e re për shkak të mosmarrveshjeve politike, pavarësisht se kanë kaluar 10 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare. Regjimi izraelit ka kryer disa sulme ajrore kundër aeroportit ndërkombëtar të Alepos në Sirin Perëndimore. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve Sana raportoi për ofensivën të mërkurën duke cituar një burim ushtarak. Rreth orës 20 të mbrëmjes së të mërkurës, armiku izraelit shënjestroi me raketa aeroportin ndërkombëtar të Alepos duke shkaktuar dëme materiale në qendër të objektit, tha agjencia siriane e lajmeve Sana. Raporti nuk përmendi humbje të mundshme njerëzore. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, një monitorues me bazë në Londër, tha se 4 raketa izraelite kishin shënjestruar pistën dhe depot e aeroportit. Gjithashtu të mërkurën, agjencia siriane e lajmeve Sana shtoi: "Mbrojtja ajrore e ushtrisë siriane shkatëroi raketat armike mbi kryeqytetin Damask dhe fshatrat rreth tij, duke rrëzuar një numër prej tyre." Televizioni shtetëror i Sirisë tha se raketat ishin lëshuar nga regjimi izraelit. Siria i bëri thirrje Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit të kësaj organizate të dënojnë në mënyrë të hapur e të qartë aktet e përsëritura dhe shpesh vdekjeprurëse të agresionit të regjimit sionist kundër territorit të Sirisë. Damasku zyrtar theksoi se sulmet e Izraelit ndaj Sirisë janë një shkelje e qëllimshme dhe e përsëritur e sovranitetit të një shteti antar të Kombeve të Bashkuara dhe përbën një kërcënim të drejtpërdrejt për paqen dhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze ka denoncuar praninë e paligjshme të forcave ushtarake amerikane në Siri, duke thënë se grabitja e vazhdueshme nga Washingtoni e energjisë dhe burimeve minerale të Sirisë vetëm sa ka përkeqësuar vuajtjet e popullit sirian. Është e tmerrshme të shohësh shkallën e madhe të plaçkitjes së Amerikës në Siri, e cila ka vazhduar ndërsa ky vend përpiqet të dalë nga një krizë që është zgjatur për më shumë se një dekadë dhe një krizë rëndë humanitare me të cilën përballet populli sirian, tha Zhao Lijian në një konferencë të rregullt për shtyp në Pekin. Nuk ka padrejtësi më të madhe se sa vendi më i pasur në botë të grabis një nga vendet më të varfër, shtoi zëdhënësi i Ministrisë Jashtme Kineze. A i theksoj se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të gjithë Sirinë kanë rezultuar në një numër të madh viktimash civile dhe humbje të pallogaritshme ekonomike dhe kanë zhvendosur më shumë se 12 milion njerëz. Vetëm javën e kaluar, ushtria amerikane filloi një raund tjetër sulmesh ajrore në Sirinë lindore, në një varg shkeljesh kundër sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë, vuri në dukje Zhao Lijian, duke ju referuar sulmit të 26 gushtit në provincën Derul Zur. Trupat amerikane kontrollojnë naftën, gazin dhe burimet e tjera natyrore të Sirisë. Ato vazhdojnë të pushtojnë fushat kryesore të naftës në Siri dhe kanë plaçkitur më shumë se 80% të produkteve të naftës së vendit. Ato kanë kontrabanduar dhe djegur rezervat e drithit të Siris, duke e përkeqësuar mëtej situatën humanitare atje, theksoi Zhao Lijian duke shtuar. Amerika duhet të reflektojë tërsisht mbi krimet e saj të luftës, të ndaloj praninë dhe operacionet e saj të paligjshme ushtarake në Siri, të heqë sanksionet e njëanshme ndaj Siris dhe të ndaloj vjedhjen e naftës dhe grurit të Siris. Amerika duhet t'i kthej popullit sirian, lirin, pasurin dhe dinjitetin që i takojnë me të drejtë. Kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se Kongresi po shqyrton për shpejtimin e dërgesës së armëve në Tajvan për të përfunduar transferimin e armëve me vlerë 14 miliard dollar në këtë ishull vetëqeverisës. Në një intervistë për Defense News, Gregory Mix, një antar demokrat i Kongresit, shtoi se ligjvënësit amerikan po punojnë për një plan që do të përshpejtojë dërgimin e këtyre armëve në Tajvan dhe do të reduktojë procedurat administrative. Senati i Shteteve të Bashkuara pritet të marrë në konsiderat përshpejtimin e transfertave të armëve në Tajvan gjatë muajit shtator. Komiteti i Marrëdhënieve me Jashtë i Senatit të Shteteve të Bashkuara planifikon të hartojë këtë muaj të ashtuquajturin ligj të politikës mbi Tajvanin. Ky plan përfshin ofrimin e ndihmës ushtarake shtesë me vlerë 4.5 miliard dollar për Tajvanin dhe kërkon që departamentet e mbrojtjes dhe të shtetit të Amerikës të përshpejtojnë shitjet e armëve në Tajvan dhe të ndalojnë vonesat e mëtejshme në shqitjet e armëve në këtë ishull separatist. Si pas Defense News, legislacioni do të japë Tajvanit statusin e një alatit të madh jo antari NATO-s dhe do t'i lejoj Shteteve të Bashkuara të ndërtoj një rezervë lufte për Tajvanin e përbër kryesisht nga municione. Këto rezerva, për të cila do të ndahen 500 milion dollar në vit deri në vitin 2025, do të vijë në dispozicion me njëherë në rast të një sulmi nga Kina. Ndërsa tensionet midis Kinës dhe Tajvanit përshkallëzohen, Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit njoftoi të enjtë në mëngjes se për herë të parë kishte rrëzuar një dron kinez. Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit njoftoi se njësitë mbrojtëse të ushtrisë tajvaneze të vendosura në ishullin Kinmen qelluan një dron kinez të mërkurën në mbrëmje dhe pas këtij incidenti dronët kinez u larguan me shpejtësi nga zona. Kina ka paralajmëruar se shitja e armëve nga Washingtoni në Taiwan shkel parimin 1 kin e vetme dhe Pekini do të marrë me vendosmëri masat e nevojshme për të ruajtur sovranitetin dhe sigurinë e tij. Sipas hetimeve të fundit është zbuluar se zyrtarët amerikan u kanë kërkuar homologëve të tyre britanik që të mos publikojnë informacionet e Snowden. Një libër i ri ka zbuluar se Agjencia e Sigurisë Kombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është përpjekur të bindë zyrtarët britanik që të mos publikojnë informacionet e Edward Snowden për këtë agjenci. Sipas agjencisë së lajmeve Russia Today, bazuar në informacionin e marrë, Lane Luban, kreu i stafit të komunikimit të qeverisë britanike, tha se kolegët e tij amerikan e kontaktuan atë më 6 qershor 2013 dhe kërkuan informacionin sekret të zbuluar nga Snowden për Agjencinë Amerikane të Sigurisë Kombëtare. Në këtë libër thuhet se ky zyrtar britanik refuzoi këtë kërkesë dhe tha se në këtë rast do të ishte bashkëpunëtor i amerikanëve në spionimin dhe mbajtjen sekrete të informacionit. Ky informacion u zbulua në një libër të titulluar Historia e pesë syve, i shkruar nga regjizori dhe gazetari britanik Richard Carbage, i cili do të promovohet sot në një ceremoni. Në këtë libër, Carbage shkruan se më parë marrëdhëniet e inteligjencës midis Amerikës dhe Britanisë ishin të turbullta për shkak të disa mosbashkëpunimeve të amerikanëve gjatë kohës Kate Alexander, kreu të atëhershëm të Agjencisë Amerikane të Sigurisë Kombëtare, gjë që bëri që Britania të ignoronte kërkesën e Washingtonit për të mos publikuar informacionet sekrete të Edward Snowden për Agjencinë Amerikane të Sigurisë Kombëtare. Shoqata britanike e punëtorëve të transportit njoftoi se qindra punonjës të hekurudhave në këtë vend planifikojnë të zhvillojnë grevë për herë të katërt në vitin 2022, për të protestuar për kushtet e punës dhe pagat e ulta. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, shoqata britanike e punonjësve të transportit theksoi të mërkurën se punonjësit e 9 kompanive hekurudhore në këtë vend do të organizojnë grevë më 26 dhe 27 shtator në shenjë proteste për kushtet e punës dhe pagat e tyre. Më shumë se 40.000 punonjës të hekurudhave në Britani marrin pjesë në këtë lëvizje proteste dhe 13 operatorë të trenave kanë ndërprerë punën. Shumë stacione të trenave, të cilët zakonisht janë të mbushur me pasagerë, u braktisën dhe miliona pasagerë kanë mbetur të bllokuar. Këto ditë në Britani, paknajësia publike për rritjen e shfrenuar të kostos së jetesës dhe inflacionin e pa precedent ka marrë formën e një greve masive. Nga punojësit e postës dhe avokatët e deri te njerëzit që punojnë në linja ajrore dhe aeroporte, kanë filluar greva për të protestuar për kushtet e tyre të punës dhe pagat e ulta. Në të njëjtën kohë, rritja e paprecedent e indeksit të inflacionit dhe shtimi i shfrenuar i kostos së jetesës në Britaninë e Madhe e kanë përballur këtë vend me kushtet më të këqija ekonomike në gjysmë shekullin e fundit. Indeksi i normës së inflacionit në Britaninë e Madhe është 10.1% sipas raportit të fundit të Entit Kombëtar të Statistikave të këtij vendi. Kjo është norma më e lartë e inflacionit në Britani që nga shkurti i vitit 1982. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës së Qebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rovrit e Qebelas, lajmëtar të së vërtetës. Ata lajmëtar të mëdhenj të Ashuras u prezantuan gjithmonë si familje dhe trashëgimtar të profetit. Dhe theksuan rëndësinë e heqjes së perdes së neglizhencës dhe heqjes dhe zhdukjes së plurit të ignorancës dhe errëtisë. Qebelaja nuk është e kufizuar në një kohë dhe vend të caktuar. Përkundra dhe ashtu si drita, ajo është e shpërndar në të gjithë horizontet e universit. Qebelaja udhëton si sulmi globale në të gjitha tokat dhe shekujt, dhe Husejni alejhiselam është timonieri i armiqës së dashurisë, e cila gjithmonë ndërhiq me vete qindra karvane zemrash, dhe pasagjerja e përhershme e saj është Zejnebi, dashuria e së cilës për Husejnin gjithmonë vlon në zemrën e saj. Zejnebi, paqja qofsh mbi të, që në ferrin e Damaskut me të gjitha fyerjeve dhe sharjeve, midis shtizave që këtë herë u zhytën në trupat e tyre, mbi gjuhën dhe kurët e sirianëve, që nga çakia goditën trupat e tyre të pastër dhe të përvuajtur, ajo përsëri është e durueshme dhe i këshillon gratë e familjes së shenjtë të jenë të durueshme. Por çka mund të bësh për gratë dhe vajzat e karvanet e dashur Zejnet, përveç se të përfshirje për durim, qëndrueshmëri dhe paqe, po kalon momentet më të vështira të jetës tonde, jeti që mban në zemër plagët më të përgjashme, ndërsa mbi shpatullat e tua të dëmtuara, mban barrat më të rënda. Mirë për Damasku, mirë për Siriun. Në sa atë sot, unë përpoqa të arria një nga gratë e robëruara dhe pyeta, kush jeti? Ajo më tha, unë jam Sakineja, vajza Husejnit alejhiselam, unë në nxitim i thash, unë jam Sahal ibn Saad, ishe një nga shokët e mëdhenj të gjyshit tonë, të dërguarit të Zotit, çfarë mund të bëj për ju? Sakineja me zindje dhe të shërët i më tha, për Zotin, nëse mundesh, u thuaj këtyre që mbajnë shtizat, t'i largojnë kokat nga karvane, në mënyrë që njerëzit të heqin sytë nga familja profetit, dhe të mos na shohin. Sal, me njërë shkoj të komandanti i mbajtësve të shtizave dhe tha, a do të më realizosh dëshirën nëse të japë 400 dirhem? Varet çfarë dëshiron ju përgjigjej. Largoj kokat nga karvane dhe ecni më para. Sasal, komandanti i mbajtësve të shtizave pranoi dhe i largoi kokat nga karvani i robëve. Edhe pse porta e orëve nuk ishte larg nga pallati i Jezidit, karvani i robëve nga mungesi në mbrëmje u çua në rrugicat dhe pazaret e Damaskut, dhe robërit kaluan në pjesë të ndryshme të qytetit. Një nga momentet më të vështira të familjes së Hidrejtit alejhiselam ishte kalimi nëpër tregun e famshëm të Damaskut. Turma të mëdha njerëzish u rreshtuan në të dy anët e tregut për të parë të burgosur, dhe presione turmës nga dalsuj lëvizjen e karvanit. Ata e trajtuan familjen e Ehtibejtit në mënyrën më të keqe, duke ofenduar shar dhe përshtyr në fytyrat e të bogosove. Pas këtyra akteve të njeverishme dhe fyese, ndaj familjes e profetit të Zotit, karvani ndalua para gjamis të madhe të qytetit, cila ishte vëndi i prezantimit të robërve dhe ku poshrueshin faqet më të përgjakshme të historisë. Edhe pse prania në gjyqin e Jezidit ishte mundim i ri për gratë e robëruara, të gjitha gratë dhe fëmijët e karvanit u lutën, që kjo shfaqjes e mërsyese në për rrugë të përfundonte sa më shpejt, dhe ata të shliroheshin nga barra e shikimeve dhe talljeve të njerëzve të ignorant. Karvani të burgosorve, pavarësisht nga të gjithë vuajtjet, nuk e lan pas dore misionin e tyre të madh. Gjatë rrugës, atyre që i pyetën nga cila familje jeni, ata ju përgjigjen. Jeni nga familja Muhammedit, profetit e Zotit sallallahu alaihi wa sallam. Ata lajmëtar të mëdhenjtë ashpërrasu prezantuan gjithmonë si familje dhe trashëgimtar të profetit, dhe seksuan rëndësinë e heqjes së perdjes së neglizhencës dhe heshtjes dhe shkupjes së pluhurit të ignorancës dhe errëfjes.
Zaina bon të të kote të nazi, ki abna omri të bërë të kuadi. Zaina bon të të kote të nazi, ki abna omri të bërë të kuadi. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida, wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida.
Të ndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikullueshëm të historisë të qervelas, ju erdhi fundi. Por ne të takohemi me të tjera përshkrime, për të mos harruar kurrë përpjekjen kurajoze të Ehtibejtit të profetit.
ليس عيني ما رأيت فيه
Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vim prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një grua nga Polonia pranon Islamin. Zonja Marzena Goralska, muslimane e re nga Polonia, thot: Islami është fillimi një jete të re. Thuaj se je rilindur, ishtazi. Çdo gjë është e rilindur, e ngjajshme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Prirja në rritje për çdo ditë më tepër e besimtarve të feve dhe shkollave të ndryshme drejt Islamit është një fenomen interesant dhe për t'u lavdëruar. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë ka lajmëruar për përhapjen e fesë së fundit hyjnore. Një prej këtyre lajmërimeve vërehet në ajetin 33 të surës Tube, ku thuhet: Ai është i cili ka dërguar të dërguarin e tij, Hazretin Muhammed, me udhëzim dhe fenë të vërtetës, në mënyrë që ajo të ngadhnjejë ndaj të gjitha feve, edhe pse i dhujtarët mund ta urrejnë këtë. Ky lajmërim u realizua qysh në vitet para Islamit, pasi që shumica e njerëzve në gadishullin arabik dhe në vendet e tjera e pranuan fenë islame, dhe deri më tani ky proces po vazhdon akoma, sepse Islami është në harmoni të plot me arsyen dhe me natyrën qenësore të njerëzit. Sot në mesin e atyre që pranojnë Islamin, duket se numri i femrave është më i madh në krahasim me meshkujt, dhe sipas statistikave, numri më i madh i atyre që pranojnë Islamin janë femra. Një prej këtyre femrave që rishtazi ka pranuar fen islame është zonja Marzena Goralska nga Polonia. Zonja Marzena Goralska, ashtu si kur shumë prej qytetarve polak, është lindur në një familje të krishterë. Ajo që nga rinia e hershme kishte filluar të kishte dilema në lidhje me mësimet aktuale të fesë krishterë, të cilat janë distancuar nga mësimet burimore të Hazretit Isa alayhi salam. Për atë, ashtu si për shumë të krishterë të tjerë që janë kërkues të së vërtetës, kryqëzimi dhe bindja se Hazreti Isa alayhi salam është Zot ishte e palogjikshme. Zonja Marzena Goralska përballej me këtë bindje që ngjallnin shumë pyetje në mendjen e saj, ndërkohë që martesa me një burr musliman i hapi asaj një dritare drejt së vërtetës. Është interesante se burri i zonjës Marzena Goralska në asnjë mënyrë nuk e detyroi atë që ta pranoi Islamin, por i kërkoi asaj që të lexojë dhe të hulumtojë vetë në lidhje me këtë fe, nëse ajo ka dëshirë. Marzena Goralska, në lidhje me këtë, thotë: Kur mendoj rreth burrit dhe arsyes së pranimit të fesë islame, më duket interesant fakti se sa durim kishte burri im. Ai kurr nuk më ka detyruar mua që të pranoj Islamin. Atëherë kur i kërkoja unë, ai mua më sillte libra dhe burime të tjera që të lexoja. Nga njëherë në bisedonim në lidhje me çështje të ndryshme, mirë po unë kurr nuk e kam parë ndonjë detyrim nga ana e tij. Kur u bëra muslimane, ky vendim ishte vetëm për vete dhe 100% ishte vetëm vendimi im. Tani kur mendoj për durimin e bashkëshortit, e lut Zotin që t'i jap mirësi dhe begati atij për shkak të ndihmës që më ka dhënë mua në këtë drejtim. Ai vazhdimisht ishte i palosshëm. Zonja Marzena Goralska ka vazhduar leximin dhe hulumtimin në lidhje me Islamin derisa arriti ta kuptoi vërtetësinë e kësaj feje të madhe qiellore. Argumentimi i saj për pranimin e Islamit gjithashtu është interesant. Ajo thotë: Një ditë u zgjova nga gjumi dhe në bazë të përpjekjeve dhe leximit që kisha bërë gjatë ditëve të kaluara, papritur fillova të mendoja rreth kësaj çështje se a duhet ta pranoj Islamin apo jo? Thash me vete, nëse më ndodh mua diçka dhe të vdes nesër apo në këtë ditën e sotme, duhet të vdes muslimane. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska nuk e konsideroi të logjikshme vonesën në pranimin e fesë islame. Prandaj mori vendim të bëhej muslimane. Ajo me të drejtë, pranimin e islamit e konsideron lindje përsëri dhe në lidhje me këtë çështje, më pas thot: Islami është fillimi një jete të re, thuaj se je rilindur. Çdo gjë është e rilindur, e ngjashme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Për disa muaj, shkoja nga një vend në një vend tjetër. Kënaqësia e këtij veprimi ishte e papërshkrueshme. Unë isha bërë muslimane dhe me vedije të plot pranova këtë fe. Kurani është mrekullia e madhe e islamit dhe profetit të nderuar Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qëllimi i këtij libri është udhëzimi i njerëzve drejt përkryerjes dhe lumturisë. Kurani i shenjtë për realizimin e këtij qëllimi ka përdorur metoda të ndryshme si paraqitja e çështjeve shkencore në mënyrë që t'i tregojë kërkuesve të së vërtetës pa fuqinë e tyre. Shumë prej muslimanëve të rinj në ndikimin pikërisht të këtyre çështjeve shkencore të sakta dhe të jashtëzakonshme të Kuranit të shenjtë kanë pranuar fen islame. Zonja Marzena Goralska në lidhje me këtë çështje thotë: Ajo çfarë ishte e mirë dhe interesante për mua dhe për jo muslimanët e tjerë është shkenca në Kur'an. Unë mund të bëja çdo gjë, por ju në Kur'anin e shenjt vëreni të trajtojnë çështje nga shkenca të ndryshme si nga biologjia, gjeografia, astrologjia e të tjerë. Është interesant fakti se këto të vërteta janë zbuluar së fundmi në shkencën dhe teknologjinë moderne. Ndërkohë që mjetet shkencore aktuale nuk kanë patur ekzistuar në kohën e shpalljes së Kuranit të shenjtë. Kjo është një prej shenjave dhe argumentave që vërteton se këto janë zbritur nga ana e Zotit të Madhëruar. Për gratë të cilat dëshirojnë të pranojnë fen islame, pozita e gruas në islam është një çështje e rëndësishme. Gratë, sidomos në perëndim, janë në kërkim të një rruge për të dalë nga situata e papërshtatshme në të cilën ndodhen. Shfrytëzimi i femrës si një vegël për kënaqësinë e burrave dhe vendosja e dinjitetit njerëzor të femrës në harres i çon femrat drejt nihilizmit dhe asgjës. Lëvizja feministe, gjithashtu në perëndim, është formuar për të mbrojtur femrat përballë meshkujve, mirëpo ajo nuk ka arritur suksese të mëdha dhe është devijuar. Femrat, të cilat lexojnë dhe hulumtojnë në lidhje me pozitën e femrës në islam, e kuptojnë se Islami jep rëndësi të madhe dinjitetit njerëzor dhe personalitetit të femrës në shoqëri dhe u kërkon femrave që të paraqiten në shoqëri në atë mënyrë që të tjerët të mos keqfrytëzojnë bukurinë e tyre. Zonja Marzena Goralska, gjithashtu, këtë aspekt të mësimeve të avancuara të islamit e quan interesant dhe thot: Kur lexova në lidhje me pozitën e femrës në islam, e pash se atraktiviteti dhe rëndësia e femrës varet nga personaliteti i saj. Dituria dhe aftësia e femrës janë të rëndësishme dhe jo forma e paraqitjes së saj dhe çfarë rrobash vesh. Bukuria e brendshme është ajo që ju bën juve të bukur. Unë këtë e quaj liri, sepse nuk jam e detyruar të jem tjetër kush. Unë nuk detyrohem të bëj grim vetes apo me orë të tëra të humb në dyqane që të gjej rroba të ndryshme. Thuaj se për çdo ditë është dasëm. Nuk ka rëndësi se si dukem unë në sytë të tjerëve. Për njerëzit kërkues të së vërtetës, pas pranimit të islamit, shtrohet pyetja se çfarë metodet ndjekin për kryerjen e adhurimeve dhe ritualeve fetare. Me fjalë të tjera, muslimanët e rinj me njëherë përballen me medhebe dhe shkolla të ndryshme, të cilat, në parimet bazë dhe në shumë çështje, dispozita fetare ka qëndrime të përbashkëta, mirë po ka edhe mjaft dallime. Zonja Marzena Goralska gjithashtu përball edhe me këtë sfidë. Dhe për te i kalimin e saj, filloj të lexoj dhe të hulumtoj rreth kësaj çështje. Ajo thot, kur fillova të hulumtoja rreth islamit, kisha një pyetje të përgjithshme, dhe ajo ishte kjo, se cila është e vërteta islamit, esencialisht mendoja rreth kësaj se unë duhet të bëhem vetëm muslimane dhe kaq mjafton. Nuk kisha ndonjë ide të veçantë se cilën shkollë dhe medhep duhet të ndjek. Unë nuk e kisha pranuar fen islame nëpërmjet ndonjë personi ose shkolle të veçantë, dhe më shumë kisha marrë informacione nëpërmjet librave dhe faqeve të internetit, duke u njohur me parimet e përgjithshme të islamit. Bashkëshorti im gjithashtu nuk u mundua të më bindë për të ndjekur ndonjë medhep të veçantë. Ai bisedonte me mua në lidhje me shkolla të ndryshme islame. Më thoshte se kjo shkollë i përket sunizmit, kjo shkollë i përket shiizmit dhe ehlibejtit alejhiselam. Zgjedhja është e jotja. Vetë ke vendosur të pranosh fen islame. Prandaj se cila nga shkollat që të duket më e kuptueshme dhe më racionale, atë zgjedh. Nuk ka rëndësi se çfarë shkolle ndjekin të tjerët, apo cila shkollë është më e përhapur. Pranoj atë medheb i cili fle më shumë në zemrën tënde. Unë fillova të lexoja më tepër dhe të bëja krahasime mes medhebëve dhe më në fund zgjodha shkollën e Ehlibejtit alejhiselam. Një prej arsyeve të pranimit të medhebit shiit nga zonja Marzena Goralska është një thënie e njohur, të cilën e ka thënë profeti i nderuar islamit sallallahu alejhi ve sellem gjatë kthimit nga Haxhi Lamtumirës para turmës së madhe të muslimanëve në Kadir Hum. Zonja Marzena Goralska thotë: Në një hadith të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet, unë po ju lë dy gjëra të çmuara në mesin tuaj, dhe derisa të jeni të lidhur për këto dy gjëra, kur nuk do ta humbisni rrugën. Këto dy gjëra janë Kurani dhe Ehlibejti alaihissalam. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në këtë hadith dhe në shumë hadithe të tjera, ka këshilluar njerëzit që ta ndjekin rrugën e Ehlibejtit të tij dhe Hazretin Ali alayhi salam e ka prezantuar për zëvendës të vet. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska, duke mësuar mësimet udhëzuese të Kuranit të shenjtë dhe të Ehlibejtit alayhi salam, ka filluar një jetë të re për vete, për të fituar lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër.
Look good and you know be attractive, and I think that was the you know something that struck me when I was doing research about women in Islam, that what should be attractive about woman is her personality, her you know herself, her knowledge, her skills, not the way she looks like, not the way she dresses. It's just, you know, all the beauty comes from inside, and the beauty from inside makes you beautiful the way you are. And I think that's something that that I would call liberated, because I don't have to be somebody else. I don't have to, you know, put tons of makeup, or, you know, have to go spend hours in shops to, you know, lunch through, you know, racks with different clothes and thinking what I should be, you know, wearing today, what, you know, how I look like, you know, or maybe this is not wrong, this is not right. So I think, yes, I can focus on myself, basically, you know, I can be myself, and I can appreciate myself the way I am. Now when I think about my husband and why I converted, I think it's amazing how patient he was, because he never put a pressure on me, never. Yes, he would bring books, he would bring movies and CDs, and sometimes he would talk with me about some issues, but he never, no, I never felt pressure. And when I converted, I did it for myself. It was my decision 100%. And now when I think about his patience, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him for all efforts he did throughout all these years, and perseverance he had. I mean, just waiting and being patient. And when I converted, I did it myself. I woke up one morning, and after researching and I was thinking the day before in the evening, I was thinking whether to do it or not to do it. But then I woke up in the morning and I said, well, if something happens to me the next day or even today and I die, I would really like to die a Muslim, because you start your life anew. It's like being born. It's like starting afresh with a blank card, and then you can try, you can learn, and you can try to do your best, you know, so you have good deeds recorded. Try to avoid bad things, follow teachings of Islam. And I woke up that morning and I said, yes, I will do it today. I was on my own with my daughters. I said Shahada, and yes, and I became a Muslim, and I was so happy. The feeling was amazing. It was. I felt like I could carry mountains from place to place. It's something probably you can't describe. You just can feel. So yeah, I didn't have any pressure on me whatsoever, and I did it because I wanted. I was, you know, with full awareness. I think also what was really nice and very interesting, and maybe not only for people who are interested in becoming a Muslim, is the science in Quran. I mean, I couldn't believe all the facts you can find actually in Quran, and all science, including biology, including botany, geography, and astronomy. You can all find it in Quran, and it's amazing because all these facts, all this information, were actually discovered recently, with months, if not years, of research using modern technology that wasn't available at the time when Quran was sent. So I think it's another thing that I think takes you aback, and shows you that yeah, it has to be a true word from Allah subhanahu wa ta'ala.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti. Ajeti 59, sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet, dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.